Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinnafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 11.3.2016. Stjórn stuðnings til sjálfstæðis, styrktarsjóðs Blindravinnafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, auglýsir eftir styrktarumsóknum. Umsóknarfrestur til 1. apríl 2016. Veittir eru styrkir í fjórum styrkjaflokkum A, B, C og D. A. Náms, ferða og ráðstefnustyrki til fagfólks sem starfar með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinnur að hagsmunamála þeirra. B. Náms, ferða, endurhæfingar og ráðstefnustyrki til félagsmanna blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunarreglur sjóðsins. Hægt að finna tengil inn á þær á heimasíðu blindrafélagsins www.blind.is. Stuðningur til sjálfstæðis, styrktarsjóður Blindravinnafélags Íslands og Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Sjóðurinn var stofnaður 23. mars 2011 með 15 milljón króna afmælisgjöf til frá Blindravinnafélagi Íslands til Blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi, í tilefni af 70 ára afmæli Blindrafélagsins þann 19. ágúst 2009. Þá tók sjóðurinn við menntunarsjóði til blindrakennslu er stofnaður var 3. maí 2007 til að styrkja fagfólk til sérnáms sem tengist kennslu og þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga og falla allar eignir menntunarsjóðsins til þessa sjóðs við stofnun, jafnframt því sem sjóðurinn yfirtekur allar skuldbindingar menntunarsjóðsins. Námssjóður blindra sem stofnaður var árið 1978 dánargjöf Guðmundar Guðjónssonar Ljósafossi rennur einnig inn í sjóðin sem og allar hans eignir. Eftir stöðvar af söfnun ungblindar sem safnaðist með sölu geisladiska árin 2006 og 2007 sem hefur verið nýtt til hjálpartækjastyrkja rennur einnig inn í sjóðin. Sjóðurinn eign og í vörslu blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi.